Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Ovo je genijalno otvaranje jednog mladog muzičara, u tom trenutku nema još punih 30 godina, Brad Meldow na albumu Songs, The Art of the Trio, Volume 3. Zapravo ne otvaranje, maltene pa zatvaranje numera koja je tamo negde pred kraj albuma, koja se zove Young at Heart i koja možda i najbolje opisuje i profil ovog muzičara u to doba. Larry Grenadier i Jorge Rossi su svirali sa njim tada u tom triju, čiju je umetnost na nekoliko izdanja produkcije Warner Bros. Predstavio. Ja sam odlučio da u ovom drugom delu emisije prosto predstavimo možda i Bradov najbolji album iz te rane faze, upravo ovaj Songs, The Art of the Trio, Volume 3, a onda da idemo na poslednja dva izdanja, od kojih je ovo poslednje dobilo, odnosno donelo Bradu prvu Grammy nagradu za najbolji instrumentalni album prošle godine, Finding Gabriel. Dakle, za početak čućemo četiri numere sa ovog albuma. Počinjemo sa Song Song, to je numera koja otvara ovu ploču, zatim ide Unrequited, potom kompozicija grupe Radiohead Exit Music for a Film i kompozicija Riverman, naravno numera Nika Drakea, Brad Meldow, Art of the Trio, Volume 3, Song Song.
Thank you. Thank you.
Ova kompozicija Riverman, preminulog velikana američke savremene muzike Nicka Drakea, koji je Bredu Meldowu bio jedan od velikih uzora sa tog terena. Bred je dosta obrađivao ne samo klasičan jazz repertoar, već upravo ovakve neke pesme. Zaključujući sa nekim novim vremenom gde vidimo i njegove osvrte na Beatles-e i tako još neku muziku. Praktično bi mogli da kažemo da se njegova karijera svodi na ta tri glavna dela. Jedan je umetnost trija, najpre sa Jorge Rosijem kao bubnjarem, a onda posle toga sa Jeffom Ballardom. Druga je karijera solo pijaniste i dan danas on često nastupa u tom kontekstu. I treća su razni eksperimentalni radovi poput ovog čudesnog albuma novog Finding Gabriel, koji je dobio Grammy. Sad već slušamo album Seymour Reads the Constitution, to je njegova prethodna ploča sa Larry Grenadierom i Jeffom Ballardom. Ovo je kompozicija Spiral, koja dosta liči na ove rane radove Bredovog trija, a potom ćemo slušati numeru Beatrice, koju je Sam Rivers komponovao za svoju suprugu B. Beatrice Rivers. Thank you. Bile su to kompozicije Spiral i Beatrice sa albuma Seymour Reads the Constitution. Posle 9 nominacija za Grammy, Brad Meldo ga je konačno ove godine i dobio za album Finding Gabriel. Vrlo ambiciozno ostvarenje, vrlo moderno, sa neobičnim rešenjima u pogledu aranžiranja i muzikom koja komunicira sa današnjim vremenom, ali i saradnicima koji dolaze iz sveta savremenog džeza, pa čak i nekim iznenađenjima. Čućemo 3 numere sa ovog izvanrednog albuma, Finding Gabriel. Počinjemo sa numerom The Garden, tu mu društvo prave bubnjar Mark Giuliana, flautu, alt saksofon svira Michael Thomas, sopran i alt saksofon i bas klarine Charles Pilu, sintisajzere, glas i klavir Brad Meldow, tenor saksofon Joel Frame, tenor saksofon i bariton saksofon Chris Chick i trubački solista Ambrose Akinmusire, glasovi Becca Stevens i Gabriel Kahane. Potom Make It All Go Away, bubnjar ponovo Mark Giuliana, sintisajzer i klavir Brad Meldow, ali neobično, pored Becca Stevens, vokal je i Kurta Ellinga, koji se u ovakvim situacijama nije baš mnogo često nalazio, poslušajte. I za kraj, naslovna numera sa albuma koji je objavila produkcija Nonsuch, Finding Gabriel, Brad Meldow, sve živo. Sintisajzeri, glas, melotron, orgulje, Hammond B3, klavir, shaker i bubnjevi. Tako završavamo ovaj mali portret Breda Meldova. U dve emisije smo slušali mnogo njegove muzike i nekako mu odavde iz daljine želimo srećan 50. rođendan. Brad Meldov za kraj, album Finding Gabriel.
Make it all go away.
Thank you.
speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the first, came to me in swift flight. He made me understand, speaking with me, and saying, O Daniel, I have now come out to give you insight and understanding. At the beginning of your pleas for mercy, a word went out, and I have come to tell it to you, for you are greatly loved. Therefore, consider the word and understand the vision.